ብኻልእ ወገን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ መንጎ ክልላት ዝፍጠር ሕቶ ወሰን መንነትን ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሕ እናተገብኦ ብክልል ኣምሓራ ብሕጋዊ ኣገባብ ዝቐረበ ሕቶ መንነት የለን ኢልካ ምድምዳም ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዘየድሊ ምስሕሓብ እናፈጠረ ኢሎም ፕረዚደንታዊ ኣመኻሪ ጉዳያት ሕጊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ መርሃ ፀድቅ መኮንን ዝተጣየሸ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ሕቶ መንነትን ገለልተኛ ኮይኑ ዘፅንዖ ወሰን ሓሳብ ስልጣን ንዘለዎ ኣካልን ቅረታ ደግሞ ዘፅንዖ ውሳነ ሓሳብ ስልጣን ንዘለዎ ኣካልን ቀዳማይ ሚኒስተርን ከቐርብ እዩ ኢሎም ኣቶ መርሃ ፀድቅ ናይቲ ውሳነ ሓሳብ ስልጣን ዘለዎ ኣካል እንተ ደኣ ዘየፈፂሞ ብጣልቃ ምእታዊ ፌደራል መንግስቲ ክፍታሕ እዩ ኢሎም እውን ብምውሳኽ ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ሕጊ መንግስቲ ኢፌድሪ ኣብ ዓንቀፅ 62 ንኡስ ቁፅሪ 1 ከም ዝጠቐሶ ወሰን ክልላት ብዝምልከት ሕቶ እንተ ደኣ ተላዒሉ እቲ ጉዳይ ብስምምዕነት ዝምልከቶም ክልላት ይፍፀም ይብል። በዚ መሰረት ነቲ ሕግን ስርዓትን ተኸቲልና ሕቶና ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቀፂሉ ድማ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣቕሪብና ኢና ይብሉ ኣቦ እምበር መምለስ ኮሚቴ መንነት ወልቃይት ኮነለ ደመቀ ዘውዴ።
ዓንቀፅ ጠቅሰን ሕግን ኣስደግፈን ፔቲሽን ኣሟልተን
ዓንቀጽ ጠቒስና ሕጊ ኣደጊፍና ፔትሽን ኣማሊእና 2007 2008 ዓ.ም ጀሚርና ሓቲትና ኢና እዮም ዝበሉ። ነቲ ጉዳይ ክከታተልዎ ከም ዝጸንሑ ዝገለጹ ተንታኒ ፖለቲካ ኣቶ ቹቹ ኣለባቸው ነቲ ሕቶ ዘጠናኸር መረዳእታ ኣብ ኢዶም ከም ዝርከብ ኣብ ቀረባ ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ነይሮም።
በዚ ጉዳይ ላይ ራሴ ማጠናው ጥናት ስለነበረ ከወልቃይት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮች በሰነድ የተደገፉ ማስረጃዎች ሁላ በእጅ አሉ።
ኣብዚ ጉዳይ ዘካይዶ መፅናዕቲ ስለዝነበረኒ ምስ ወልቃይት ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ብሰነድ ዝተደገፉ መረዳእታታት ኣብ ኢደ ኣለው። ንኣብነት ህዝቢ ወልቃይት ሕትኡ ብሕጋዊ ኣገባብ ኣየቕረብን ዝብል ኣብ ኢደይ ዝርከብ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ግን ናይቲ ህዝቢ ወኪላት ዝፈረሞ ጥርዓን ኣሎ። ናብ ትግራይ ወሲዶም ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ኣቕሪቦም እዮም ዝበልዎ። እቲ ኮሚቴ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘቕረቦ ጥርዓን ኣብቲ እዋን ኣፈ ጉባኤ ንዝነበሩ ኣቶ ያለው ኣባተ ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝፀሓፍዎ ኣብ ኢደይ ኣሎ ይብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ኣምሓራይ ብሄርተኝነት ተኸታታሊ ጽሑፋት ዘቕርብ ኣቶ ጌታቸው መኮነን። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ብክልል ኣምሓራ ሕቶ መንነት ብሕጋዊ ኣገባብ ኣይቀረበን ክብላ ኣብ ቀረባ ምግላፀን ኣቆጢዕናሎ ይብል ኣቶ ጌታቸው። ወይዘሮ ኬርያ ከምዚ ኢለን ነይረን፣
ሶማሌ የለን፣ ኣፋር የለን፣ ትግራይ የለን።
ካብ ሶማልያ የለን፣ ካብ ዓፋር የለን፣ ካብ ትግራይ የለን፣ ካብ ክልል ኣምሓራ እውን የለን እየን ዝበላ ኣቶ ጌታቸው ግን ወይዘሮ ኬርያ እቲ ሓቂ እናፈለጣ ዝቐረበ የለን ምባለን እቲ ጉዳይ ተሸፊኑ ንምሕላፍን ንህዝቢ ኣምሓራ ምንዓቕን እዩ ኢሎም። ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ጉዳያት ሕጊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ መርሃ ጽድቅ መኮነን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ይመሓደሩ ዘለዉ ናይ ወልቃይት፣ ጸገዴ፣ ጸለምቲ፣ ሰቲት ሕመራን ከምኡ እውን ቀደም ኣብ ትሕቲ ክፍለ ሃገር ወሎ ዝነበሩ ከባቢታት ራያ ናብ ትግራይ ምእታዎም ጭቕጭቕ ፈጢሩ እዩ። ኣብቶም ክልላት ግን ፈጢጡ ዝወፀ ምስሓብ ኣይነበረን ኢሎም።
ክልሎቹ ያን ያህል ጎልተው ሄደው በሁለቱ መካከል አለመግባባት ኖሮ ውዝግብ ውስጥ በሰፊው ገባ።
ኣብ መንጎ እቶም ክልላት ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ናብ ምስሓብ ኣትዮም ኣይፈልጡን ክሳብ ቀረባ ግዜ። ነገር ግን ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ንጠቓልል ዝብል ብዘይስሩዕ ሕቶ ካብ ዘቕርብ ጸኒሕ ኣሎ። ካብ 2008 ጀሚሩ ግን እቲ ሕቶ ንቤት ምክሪ ትግራይ ቀሪቡ፣ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ድማ ብእዋኑ ብዘይምምላሱ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምቕራቡ እኹል መረዳእት ኣሎ። ናይ ኣምሓራ ክልል ዘቕረቡ ሕቶ ከይኮነስ ናብ ትግራይ ናይ ዝተኸለሉ ህዝብታት ወኪላት ኢና ብዝብሉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝቐረበ እዩ እዮም ዝበሉ ኣቶ መርሃ ጽድቅ መኮነን። ኣብ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ይለዓሉ ዘለዉ ናይ ወሰንን መንነትን ሕቶታት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝተጣየሸ ናይ ምምሕዳር ናይ ወሰንን መንነትን ኮሚሽን ተፀዋዕነቱ ንቀዳማይ ሚኒስተር እውን ብምዃኑ ጣልቃ ምእታው ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ጸገም ይፈትሖ እዩ ይብሉ።
ይህ ኮሚስዮን በቅርቡ ስራ ይጀምራል ብለን ነው የምንጠብቀው። በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉትን የማንነት ጥያቄዎች
እዚ ኮሚሽን እዚ ስርሑ ኣብ ቀረባ ክጅምር እዩ ኢልና ትፅበት ይንገብር። ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ሕቶታት መንነት ኣጽኒዑ መምሕዳራዊ ወሰናት አጽኒዑ በሰብ ሙያ ተደገፉ ናይ ውሳን ሐሳባት ንቀደማይ ሚኒስተር ካቀርብዩ እተቀደማይ ሚኒስተር ዋና አኽባር ሕግን ሰላምን ናይ ተሃገር ከመውን ጠቅላል አዛዝ ሐልታት ምክል ሃልዩ ዘም ሕቶታት መንነት ምክንያት ግጭት እናኾኑ አመንጎ ክልላት ምክንያት ስእነት ሰላምን ምርግጋ እናኾኑ እንተደኣ መጺኦም እቲ ጉዳይ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ጉዳይ ምዃኑ ይተርፍ ማለት እዩ ናይ ተሃገር ፈጻሚ ኣካል ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዮም ዝበሉ ኣቶ መርሃ ጽድቅ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝስዓብ ሓደ ናይ ክልል ውሳነ ወይም ስጉምቲ እንተ ደኣ ሃልዩ ሕጊ ብዝእዝዞ ፌደራል ጣልቃ ክኣቱን እቲ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ክሳብ ዝብል ነቲ ክልል ኣጊዱ ተቆጻጺሩ ዘጽንሐሉ ኩነታት ኣሎ ኢሎም ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ጉዳያት ሕጊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ መርሃ ጽድቅ መኮነን ክልላት ዝተጣየሻሉ ሕገ መንግስቲ ቅድሚ ምፅዳቕ ብምዃኑ እቲ ሕቶ ንምምላስ ኣጸጋሚ ከም ዝገበረ እውን ወሲኾም ሓቢሮም
ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ከምኡውን ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ የለን ግን ርእቶታትኩም ክትልእኹልና ቁፅሪ ስልክ ንክነግረኩም 2022592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና ኣብ ዘለኹም ሰዓታት ብስልክኹም ክትከታተሉና ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ ከምኡ ውን ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም